Ja, takk skal du ha. Jeg skal lese fra Salmekveld, salme 71, for dere som har boka med. Jeg må si at dere har et fantastisk flott bilde på tavla bak her. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Du ser det som du ser der, hvordan han står, der står han alene. Han alene er den som kunne gjøre det som blir oss til frelse. Der kunne vi ikke hjelpe ham. Der kunne vi ikke legge noe til og ikke trekke noe fra. Og det kan vi ikke gjøre i kveld heller. Det hele beror på Jesus Kristus og ham på sveste. Jeg er velsignet godt å se det. Vi snakket litt til begynne med her om framlære, og det er mye av det ute og går i dag. En annen Jesus blir stående overfor enn den som skriften taler om. Og så kan vi gjøre som enkelte gjør. Vi taler veldig, vi legger fram hva disse vranglærene går ut på og prøver å veilede folket på det. Og det er jo fint for de som har innsikt i det, men den beste medisin, om vi kan si det sånn da,
amen,
imot disse vranglærene, det er den sanne lære. Det er det som virkelig står i Guds ord. Og det er jo et kjennetegn, et veldig kjennetegn på han du ser på tavla der. Jesus Kristus, den sanne Jesus. For Paulus advarer jo imot det og sier at jeg er redd dere har fått en annen Jesus, sier han til korintermenigheten. Og det er en ting denne annen Jesus aldri har sagt, aldri vil si og heller ikke vil si her i kveld. Og det er dette, det er fullbrakt. Det er det bare den sanne Jesus som sier. Og han sier det her i kveld også. Hvis du lurer på at du må være noe mer enn det du er i kveld, for å nå himmel og salighet, da har du en annen Jesus. For den sanne Jesus, han har gjort alt som skal til for at du skal nå himmel og salighet. Han har fullbrakt alt. Det er ferdig. Så det er om å gjøre at vi får festet blikket på han, som Fredrik var inne på.
Amen.
Denne gamle bibellæreren, Øyvind Andersen, han hadde et uttrykk som han brukte veldig ofte. Han talte om hjertets rettethet på Jesus. Det er det som er om å gjøre at skriften ved den hellige ånd får rette vårt hjerte på ham. Og at vi blir bevart i det. For vandre i tro på Jesus, som vi sier. Og det er fint. Det er godt å leve der. Han kom for å kjøpe oss fri. Da leser jeg fra salme 71, og fra vers 1 i Jesu navn. Til deg, Herre, setter jeg min lit. La meg aldri i evighet bli til skamme. Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Vend ditt øre til meg og frels meg. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har sagt at du vil frelse meg, for du er min klippe og min festning, min Gud. Fri meg ut av den ugudelige sånn, av den urettferdige som undertrykker en sånn, for du er mitt håp, Herre, Herre. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Min Gud, sier salmisten her, fri meg ut av den ugudeliges hånd, av den urettferdiges og undertrykkeres hånd. Og hvem er nå denne ugudelige og urettferdige undertrykkeren egentlig, som han taler om her? Hvem er det? Jo, det kan jo være et menneske selvfølgelig som innehar en stor makt, en diktator for eksempel. Det er nok av dem i verden, både gjennom historie og i samtid. Det kan det være, men hvem det fremfor alt er tale om, kan vi forstå blant annet Hebreerne 2, vers 14 og 15. Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, nemlig det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Altså denne undertrykkeren, Den ugudelige og ureine ånd, det først og fremst Satan selv. Han virker gjennom mennesker, men det som Paulus sier, altså ondskapens ånde her i himmelrommet. Det det som står bak det, og som møter oss gjerne gjennom mennesker, men det noe langt mer som står bak denne fiendskapen imot Kristus, og imot alle de som hører ham til. Det en åndsmakt. Og så ber han til Gud, fri meg ut av hans grep. Sett meg i frihet fra ham. Disse som har frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Vi skal ikke dø, vi skal leve med Jesus til evig tid, sier det står i en sang. Det det Jesus har sagt, den som tror på meg skal ikke dø, men leve. Altså han satt oss fri fra dette som synden førte inn i våre liv, nemlig døden. Det djevelen som gjorde det. Han var det som førte mennesker inn i dette fangenskapet å være syndere. Det nemlig noe vi fanget av. Dette som har døden som konsekvens, et forferdelig fangenskap med andre ord. Vi altså alle på dødsel egentlig. Det jo det vi går imot, ikke sant? Noen av oss her i kveld jo nærmere dette, og det jo ikke alltid med alder å gjøre engang, men altså, det vet vi jo. Det en absolutt konsekvens av synden at vi skal dø en dag.
Ja.
Det noe alle enige om, ateisten altså det. Det kommer han ikke utenom. Og det har sin grunn i synd, sier Guds ord. Derfor så var det det problemet som måtte løses, om vi skulle få leve. Og også et fangenskap du på ingen måte kan fri deg selv fra. Jeg vet ikke om du har prøvd på det, og ikke synde mer. Ikke tanker, ikke ord, ikke gjerning, ikke synde mer. Hvor langt har du kommet med det? Du, hvis et menneske går inn for det, så blir det verre enn noensinne. Da får du virkelig se hva du har laget. Jeg kan ikke legge det av meg. Men det jo dette du ser i alle verdens religioner, ikke sant? Fra den mest opphøyde til den mest primitive, så forsøker jo på dette her å skulle tilfredsstille en eller annen tenkt guddom som krever det av deg, ikke sant? Så den kan bli satt fri fra forgjengeligheten også. Og så faller man ned for en eller annen guddom, ikke sant? Og prøver å leve sånn at denne guddommen skal være fornøyd med deg, og så skal du få leve. Du kjenner til det. Det mange som dessverre lever sitt kristenliv også på denne måten. Gud krever av meg. Se på den tavla bak her, så ser du hvem Gud krever av. Ja. Han krever ikke to ganger, vet du. Det var en som var villig å betale prisen. Vi må liksom bidra med noe for at disse guddommene, samtlige av dem, skal hjelpe oss på noen måte, fordi det guddommer som stammer fra menneskets eget hjerte og tanke. Og vi tenker alltid arbeid og lønn, ikke sant? Arbeider du ikke, bidrar du ikke, nei, så får du ikke noe heller. Sånn er det jo her i denne verden, ikke sant? Og så går jeg der altså da så trøtt og mismodig, jeg får jo aldri dette til som jeg ser at Guds, av Guds ord at jeg må, om jeg vil vinne frem på den veien. Veien hvor jeg må altså bringe Gud fullkomne gaver, fullkomne gjerninger, for at han skal gripe inn på mine vegne. Og det dette man, altså jeg må gjenta det her, lever dessverre så mange kristne også. Det jo dette som er saken, forstår du, at Gud fullkommen, han hellig.
Mm.
Vi fatter ikke hva det egentlig innebærer, men det noe veldig også. Det gjør at alt det som skal stå for Gud, det må være fullkommen, det må være hellig.
Mm.
Hvis ikke så brenner det opp og forkastes. Og du og jeg er aldri i stand til å gi ham det altså. Det dessverre. Og så får jeg se eller høre det livssalige budskap til meg fra himmelens Gud som har stått der like for øynene mine hele tiden. Men jeg har ikke sett det. Om en som har arbeidet på mine vegne altså, og avsluttet den jobben for vel 2000 år siden nå. Vet du det? Når var det Gud frelste deg? Det 2000 år siden. Da frelste han deg. Da brakte han altså din frelse, da han ga seg selv på Golgata kors. Jeg var med i en sånn gruppe første tida vi som kristne, vi var rundt og sang. På møter og så videre, og så sang vi denne sangen som du kanskje har hørt mange ganger. Da jeg mitt liv til Jesus ga, og min synd forsvant i nådens hav. Men så går det opp for en at det stemmer jo ikke helt det der. Det var ikke der mine synder forsvant i nådens hav, da jeg ga meg over til ham, liksom. Nei, det skjedde på Golgata. Der forsvant mine synder i nådens hav. Det er lenge siden det. Det er det som har åpnet himmelen for oss.
Amen.
Hvis du har tenkt at himmelen på noen annen grunn, så kan jeg love deg allerede i kveld at du kommer aldri til å nå frem. For det er bare én dør som åpnet deg, og det er den Jesus åpnet med sitt dyrebare blod.
Mm.
Men når han altså gjorde dette da, så kan vi jo spørre ganske enkelt, hva står da tilbake for meg å fullføre? Nei, da kan jeg synge med sangeren. Da står intet tilbake å gjøre for deg. Alt er fullført ved frelserens død. Ja, takk Gud for det. Dette har gjalt altså siden fullbrakt fra Golgata lød. La bare stanse deg et øyeblikk, kjære venn. Vi trenger å bli minnet på slike ting også. Trekk konsekvensen av det du hører. Hvis noe er fullbrakt, så behøver du da ikke legge noe til. Hvis du må legge noe til, da kan du ikke være fullbrakt. Hvis det er ferdig, ja, hva skal du da legge til? Det er ikke nødvendig. Det er det altså Herren med sin ånd og ved sitt ord forsøker å legge inn i ethvert menneskes hjerte, som han møter på sin vei, som han får under hørelsen, og får lagt dette salige evangelium inn i hjertet. Det er ferdig. Jesus gjorde det. Gud krevde oss. Det fikk han av ham. Han stilte seg fram som vår representant for Gud, altså. Og så betalte han hele prisen, som vi ikke kunne betale, om vi så hadde fått evigheten til disposisjon. For vi har altså ikke dette i oss. Jeg siterte jo han, Øyvind Andersen, bibellæreren, han sier også det et sted. Det er ikke stoff i meg til å være en kristen, sa han. Det er ikke stoff i meg til å være kristen. Jeg har ikke det som skal til, altså. Og så får jeg lov til å leve på en annens verk i stedet. Hans verk var fullkommen, forstår du. Og det var for deg. Det er det Gud har gitt oss i sin nåde. Ja. Ja, men vi må da vel gjøre noe. Kan du høre da noe sånt når det kommer fram, og så hører du liksom at, ja, men hva med helliggjørelsen, for eksempel? Det er noe som heter det også. Det er denne forestillingen, eller la oss si vrangforestillingen, at ikke noe fullkomment kan skje uten vårt bidrag, liksom. Vi må jo være med. Men kristenlivet er ikke noe vi får til, men det er noe som vokser. Og det vokser i en bestemt jord, nemlig med blikket festet på Jesus Kristus, vår Herre og Frelser, han som forsonte Gud med oss, får lov til å ha blikket festet på det. Først må du plantes for at noe skal vokse, vet du. Det er jo klart. Og det skjer ved at budskapet om din frelser og forsoner går opp for ditt hjerte ved ordet og ved ånden. Da synger du gjerne av hjertet meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Når dette altså er sannhet for deg, da er du planta, forstår du. Og da er veien videre alltid den samme, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, som du hørte det begynne med. Der og bare der, altså, vokser kristenlivet, eller helliggjørelsen om du vil, for der suger du saft av livets tre. Du er kalt til hvile i ham, forstår du. Han stod fram for folket da han vandret på jord, han stod fram for dem, og så kaller han på dem, og sier han til dem som strever og tungt å bære. Kom til meg, og jeg, hva han har å gi? Jeg vil gi dere hvile. Ditt kristenliv, kjære venn, er det hvile? Tror du helt at du setter deg ned og ikke gjør noe? Du kan gjøre det, vet du, for alt er gjort. Det er bare at når du får se inn i dette her, så har du lyst til å være med, ikke sant? Ja. Det er en helt annen grunn enn å drive og betale på en regning som allerede er betalt. Det var som jeg sa i en andagsbok at det er jo ganske vanvittig det, gråte over regninger som allerede er betalt. Det gjør det så ofte. Vi lever som om det ikke var sant. Men takk Gud, det er sant. Han har betalt hele regningen, fullt ut. Du er kalt til hvile i ham, og ikke til dette kristelige strevet som en ser så alt for mye av. Må opp og stå, må opp og gå, du må være med, du må gjøre, du må være, du må bli annerledes. Denne presten Olav Arne Senstad, han hadde skrivet mange fantastisk gode oppbyggelsesbøker. Og så sier han dette om loven, og lovens tale, så sier han, den sier alltid, du må bli annerledes. Da vet du at du har med loven å gjøre. Sier det deg i kveld over loven, du må bli annerledes. Men det sier ikke evangeliet. Hva sier det? Det gjorde Jesus. Det gjorde Jesus. Han er den som er sendt hit til jord for å bære deg helt hjem. Jeg leste noe velsignet godt av den gamle vekkelse som kunne Jakob Tråstad. Han reiste her i Norge for 150 år siden eller noe sånt. Historie vekkelse rundt forbi. Og så forteller han en historie om en kvinne som kom til en eldre mann, altså en eldre forkynner da antagelig. Og så klaga hun over at hun fikk jo ikke til dette kristenlivet sitt. Hun skulle være sånn, hun skulle være sånn, og ikke sånn, og så videre. Og så prøver han å hjelpe henne. Og som han skriver det, prøver å tette hvert eneste smutthold for denne egenrettferdigheten. For hun ville jo være god nok selv, ikke sant? Og når han liksom har fått tettet igjen dette, og stod fast og roper hun ut, ja, men hvordan skal jeg da bære mat? Vet du hva den gamle svarer? Du skal ikke bære deg alt, sier han. Du skal bæres. Ser du det? Ja. Du skal bæres helt hjem. Det er det Herren gjør. Han tok denne sauen han fikk tak i der ute i villmarka, så la han på skuldrene sine, og så bar han den helt hjem. I ham er vi allerede hjemme, forstår du? Har du sett hva som står? Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Det taler han til mennesker som enda har sine føtter plantet på denne jorda. I Guds øyne er du allerede der. I ham. Han er altså den som er sendt for å gjøre dette, bære deg helt hjem, og dette budskapet får du lov til å meddele andre som kan få stadig flere å bære hjem. Det er denne velsignet frelseren som misten her lengter etter, som vi leste om. Hør bare, utfri meg og frels meg, så må du legge merke til hva han sier, ved din rettferdighet. Ved din rettferdighet. Vi har fått en rettferdighet som består for Gud, folk. Det er Kristi rettferdighet, det er ikke vår. Og det disse gamle reformatorene kalte en fremmed rettferdighet. Den er gitt oss i en annen. Og dette Luther fikk se i sin tid, og som skapte hele reformasjonen. Og satt oss fri fra den elendige kirka. som la på folk all slags børe for å tjene på det selv. Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Du hørte sangeren ene i din rettferdighet skjules all min skam, ikke noe annet. Du møter sånne gjennom sanger og litt forskjellige mennesker som virkelig har sett hva dette går ut på, altså. Enig i din rettferdighet. Jeg kan ikke få til en slik rettferdighet, vet du. Det må være av Gud, gitt meg Jesus Kristus, fri gave, ja. Der og bare der vokser også dette kristenlivet, eller helliggjørelsen, om du vil. Du er kalt til hvile i ham, forstår du. Han er den som er sendt for å meddele deg nettopp det. Enig i din rettferdighet. Og så skriver han her, vær meg en klippe hvor jeg kan bo. Og hør hvor velsignet det videre står der, du må gjerne streke under det i Bibelen din. Dit jeg alltid kan gå. Hør du det? Dit jeg alltid kan gå. Ja, men når jeg har falt da, og ligger der, min egen søle gjerne, hvor skal du gå da? Du må jo gå til ham, ikke sant? Han som har gjort soning for dine synder. Hvordan skal han kunne bli denne klippen i hvilken jeg alltid kan gå, altså ha frimodighet til å gå? Jo, nettopp jeg har sett dette, at ved den rettferdighet som han har gitt meg sin sønn, Jesus Kristus, er all min synd og skam skjult, og det for evig. For han i hvem den er skjult, hør du, han er evig. En evig frelse, fordi han som er min frelse, han er evig. Det er ikke en rettferdighet som forgår, altså, men nå er det skjedd som er profetert ved profeten Daniel. Daniel 9,24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerninger, beskrives altså vår frelse. Og så hører du her, og til å føre frem en evig rettferdighet. Den er ikke min og din. Den er gitt oss i ham. En evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Hørte du det? En evig rettferdighet. Den finner du ikke i deg selv, vet du. Du gjør ikke det, vet du. Nå har du sikkert oppdaget usmalt med sannheten å gjøre, og dette lyset fra Gud. Den rettferdighet vår, den brister flere ganger om dagen, ikke sant? Og er heller ikke fullkommen noen tid. Det er aldri noen tid i vårt liv hvor vår rettferdighet er fullkommen for Gud. Aldri. Men Jesu rettferdighet derimot, derfor så har du fred i ham, en fred som ikke forgår. Fordi det mislykkes for deg, altså. Men du har tvert imot fått en klippe dit du alltid kan gå. Ola Hallesby, dere kjenner vel navnet hans. Skulle jeg tro han sier noe slikt, og det er ganske dristig sagt, som at synden er ikke farlig lenger, sier han. Hvordan går han å si sånt da? For den har Jesus gjort soning for, men så føyer han til noe. Men hva gjør du med den? Hvorfor den driver deg med? Går du til han som har den barnet på sitt legeme opp på korsets tre, altså med andre ord, er du villig til å ydmyke deg for ham? Erkjenne innenfor en levende Gud at mitt eneste håp om frelse, det er gitt meg i din sønn Jesus Kristus, for i meg er det ingenting som bærer, det er bare synd. Ingenting å komme inn for Gud med. Vi snakker om at vi er så verdige og alt det her, og det er så stort det å være menneske og så videre. Jeg vil spørre deg om en ting, kjære venn. Hvis du er så verdifull og så verdig, hvorfor i all verden må du fødes på ny for å komme inn i himmelen? Ser du ikke det at det å bli født på ny, det er å måtte legge alt det gamle bak seg? Det kommer ikke inn. Det må et nytt menneske til. Det må fødes i Kristus. Det er radikalt, folk. Han er verdig. Og så vil han så gjerne være det for deg. Være din verdighet for Gud. Det vil være så radikal i kveld nå mot slutten å si det at hvis du vil gå ut fra dette lokale kveld med noe annet enn det jeg nettopp sa deg, en annen verdighet enn den du har i Kristus, så kan jeg fortelle allerede nå at du kommer til å gå evig fortapt. Du kommer til ende i helvete. Gud spøker ikke med oss, vet du. Han taler sannhet. Går du til ham, de gamle, vet du, de gamle lutheranere, de sa det. Det å tro, når jeg skulle beskrive troen, det er å komme til Jesus med sin synd, sa de. Ja. Ikke det? Hva kan da hindre deg å bli frelst, du som er en synder? Du skal få lov til å komme til ham med det. Herre, dette makter jeg ikke å gjøre noe med. Jeg har forsøkt, ja du verden, se på Paulus apostelen, du kan lese Romerne 7 når han forsøkte. Hvordan det gikk? Hvordan endte det? Du kjenner vel ordet. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, roper han ut. Men så har han sett mer. Så svarer han på dette spørsmålet selv. Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han det. Det var den grunnen han levde resten av livet sitt på, denne egenrettferdige fariseeren som forfulgte Guds menighet. Ja. Nå fikk han se seg selv, og så fikk han bruk for denne frelse som han tillade forfulgt. Ja. Herre, dette makter jeg ikke noe med. Ikke kan jeg gjøre opp for den synd som er begått, og ikke kan jeg love og ikke synde med heller. Hva må jeg spørre deg, kjære venn? Kan du love her i dette møte i kveld at du ikke skal synde mer? Kan du det? Nei, kanskje du må si du må være så sann, for du har sett nok av deg selv, så sier du nei. Nei, det kan jeg ikke love. Nei, men hva vil du gjøre når du synder da? Det er bare en plass å gå, ikke sant? Herre, forlat meg min synd. Da kommer du til ham som den hjelpeløs fortapte synder du i virkeligheten er, vet du, og da forstår du hva eller hvem Jesus talte om da han sa i Lukas 5,31. Det er ikke de friske som trenger til lege, men det er de som har ondt. Det var jo deg han talte om da, ikke sant? Ja. Du som har ondt av din synd. Jeg skulle så gjerne være annerledes, jeg skulle så gjerne være hellig og from og rettferdig, men jeg er ikke det. Men ikke alle som kaller seg ved hans navn vil leve her, vet du. Derfor så lever vi et annet sted, et litt annet evangelium. Og lever dermed heller ikke noen kristenliv, men de lever altså i religiøsitet. Det er noe ganske annet. Noe som til dags dato ikke har frelst den eneste sjel. Vi kan ikke tilfredsstille den levende Gud. Med våre liv. Hør dette velsignede utsagn fra denne salmisten nå til slutt. Du har sagt, sier han. Hør det. Du har sagt at du vil frelse meg. Tenk det. Han har sagt det til deg. Ja, han har sagt det. For du er min klippe og min festning. Du hørte vel hva han viser til her, ikke til noe vi har selv, men du har sagt at du vil Forhåpentligvis er det her også du har din trøst og ditt håp, kjære venn. For det er ifølge Romerne 5 og vers 5 et håp som ikke gjør det skamme, står det. Du kommer ikke til å bli til skamme om du har ditt håp i ham, vet du. Det var jo også hva salmisten ba Herren om i begynnelsen av salmen. Bare hør, til deg, Herre, setter jeg meg lit. La meg aldri i evighet bli til skamme. Meg til frelse intet vet, uten deg, Guds lam, måtte det være sannhet for den enkelte av oss, altså, at vi har det der. Det er godt å kunne vitne om det for andre mennesker, ikke sant, det du selv har fått se og fått leve i. Fredrik var inne på sine reise, så vidt det var til å begynne med. Jeg må si det, jeg var ikke i mange år i karismatiske sammenhenger, alt mulig, og prøvde så godt jeg kunne, og det med Guds hjelp, liksom, å bli sånn som jeg skulle være. Og så sier de til meg at du skal jo bli så fantastisk, det skal gå så greit, du skal bli hellig og rettferdig, for ånden skal jo virke det at du ikke synder mer. Ble jeg aldri sånn. For jeg falt igjen. Tenkte jeg å være noe helt spesielt med meg, så galt som det er med meg. Jeg kan jo aldri bli frelst, det slik en. Jo, det er nettopp slik han frelser. Det er slik han kom for. De friske trenger ikke til lege, som han sier. Det er de som har ondt. Ja, Herre, takk at du tar deg av hjelpløst fortapte synder også i dag. Enda i dag så lyder dette budskapet. Kom til meg, du som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Hva er det du så gjerne vil gi oss alle, Jesus? Og jeg håper til Gud at det er sånn for oss alle her i kveld. Det er nok det som du gjorde. Amen. Vi synger jo denne sangen, det er nok det som Jesus gjorde. Jeg vet ikke om du kjenner den. Den blir veldig ofte sunget i hvert fall. Du bekker den. Og en i Oslo jo inne og hadde møter han, og det ble så talende når han sa det. En som ikke har det så greit i livet, men han reiser opp og så sier han at det er nok det som Jesus gjorde, som det står i sangen, og vi prøver liksom å få det til å bli nok for oss. Men hør du, det er nok for Gud, det som Jesus gjorde. Det er det som blir oss til frelse, vet du. Det er Gud som har vittnet om dette offeret. Nok det som Jesus gjorde. Nok for deg, nok for meg, og for hele denne fallende verden.